Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздердин Азаттык радиосу 4-июль шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Ысык Көлдө өткөн балдар шериктештиги эл аралык маданий жана билим берүү форумуна Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко катышты. Ага чейин Кыргызстанда Госдуманын, мамлекеттик думанын төрагасы Волошин болуп кеткен эле. Айрым эксперттер визиттердин көбөйүшүн президенттик шайлоого байланыштырышат. 3-июль Беларусьтун эгемен күнүндө Минск шаарында бийликке нааразылардын жөө жүрүшү өттү.
Сентябрь айында да бул аскерий маршрутун отурулай. Ушундай нааразылык акцияларды уюштурарын убада кылды. Расмий Минск оппозициянын дооматтарына азырынча үн ката элек.
Кыргызстанда онкологиялык ооруларды дарылай турган нур терапиясы борборун куруу пландалууда. Мына ушул темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Дегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарларды сунуш кылат. Али.
Кутман кечиңиз менен. Орусия президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Москвада жолугушту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында табият ресурстары, энергетика, транспорт, айыл чарба жана маданият тармагы боюнча ондогон келишимдерге кол коюлду. Анын ичинде Орусиянын түз инвестициялар фонду менен Кытай өнүктүрүү банкы биргелешкен долбоорлорду каржылай турган орток фонд түзүүнү да макулдашты. Анын инвестициялык мүмкүнчүлүгү $10 миллиард чейинделет. Ошол эле маалда бүгүн күн тартибине чыккан Түндүк Корея маселеси тууралуу дагы сөз жүргөн. Путин Түндүк Чыгыш Азияда бекем тынчтыкты жана стабилдүүлүктү камсыздоо үчүн Корея жарым аралындагы көйгөйлөрдү комплекстүү чечүү приоритет деди жана
договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на
Кореяны жөнгө салуу боюнча Орусиянын этаптуу планына жана Кытайдын идеясына негизделген Түндүк Кореянын ядролук ракеталык ишмердиги менен АКШ жана Түштүк Кореянын ири аскер машыгууларын параллель токтотуу боюнча жалпы демилгебизди алга сүрөөнү макулдаштык. Деди Путин. Түндүк Корея 4-июлда жаңы планетанын каалаган жерине жете турган контингент аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын ырастаган. АКШнын аскер кызмат адамдары континенттер аралык баллистикалык ракета эмес, орто аралыктагысы сыналганын билдиришүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп Түштүк Корея жана Жапония буга мындан ары да чыдай берерине ишенүү кыйын деп твиттерге жазган. Ал ошондой эле Түндүк Кореянын эңири өнөктөшү Кытайды бул маселени тыптыйпыл чечүүгө кадам таштоого чакырган. Япон премьер-министри Синдзо Абе да Пхеньяндын жоругун сынга алып, Кытай Орусия лидерлерин конструктивдүү кадамга чакырган болчу. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн башкы прокуратуранын Атамекен партиясынын юристтерине каршы доо арызын канааттандырды. Көзөмөл орган юристтер Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 мартта Бишкекте маалымат жыйынында Дача Суу айылында кулаган учак боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деген доо арыз менен кайрылган. Канатбек Азиз чечимге каршы экенин айтады.
Биз сотко ишенбиз, көрсөтүп баягы адилетсиздик деген канча өтүнүчтөр киргиздик, лингвистикалык экспертиза өткөргүлө, деген чакыргыла деген күрт өтүнүчтөрдү четке такты. Чечим менен биз толугу менен макул эмеспиз.
Башкы прокуратура Токтокунова менен Канатбек Азизден моралдык зыян үчүн 10 миллион сом талап кылган болчу. Таласта жол кырсыгынан бир адам каза болуп, экөө оор абалда ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынан кабарлашты. Окуя бүгүн эрте менен Тараз Талас суу самыр жолунда болгон. Кырсыктагандардын үчөө тең 26 жаштагы жергиликтүүлөр. Алардын алдын ала маалыматка караганда айдоочу рульду башкара албай, машине эсе ала салып жол четиндеги түркүккө урунган. АКШ Европага суюлтулган жаратылыш газын жеткирүүдө америкалык компанияларга жеңилдиктер берди, берүүнү көздөп жатат. Муну менен Google Trot'ту көбүрөөк сатып алып, Европанын орус газынан көз карандылыгын азайтууну көздөйт. Бул тууралуу Ак үйдөгү булактарына таянып Рейтер агенттиги кабарлады. Агенттик АКШ президенти Дональд Трамп буга байланыштуу 6-июлда Варшавада өтө турган 3 деңиз саммитинде сөз айтарын белгилейт. 3 деңиз тобуна Адриатика, Балтика жана Кара деңизде жайгашкан европалык 12 өлкө кирет. Саммиттин башкы темасы Европадагы орусиялык долбоорлорго карата альтернатива түзүү. Евробиримдик жаратылыш газынын 1/3 бөлүгүн Орусиядан алат. Германиянын ички иштер министри Томас де Мизьер чоң жыйырманын саммит учурунда 8000 киши нааразычылык акциясына чыгары күтүлүп жатканын билдирди. Мизьер коопсуздукту сактоо үчүн 7-8 июлда Гамбургда 20000 полиция иштээрин дагы айтты. Ал ошондой эле күтүлгөн митингди антикапиталисттик атап, коксал башалмандыкка айланып кетсе, полиция басууга даяр тураарын кошумчалады. Дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн алдыңкы 20 өлкөнүн лидерлери быйыл Германияда жыйын курушат. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандыктарга күнөтүүдөн сактанууну эскертүүдө. Анда күнгө чыкканда сөзсүз баш кийим кийүү, суюктукту көбүрөөк ичүү, балдар менен карыларды унаа ичинде калтырбоо керектиги айтылат. Ысык өтүп саламаттыгы начарласа дароо доктурга кайрылуу керек делет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-июлдан 9-июлга чейин Кыргызстанда ысык нормадан жогору болуп, Ош, Жалабат аймактарында күндүз 42 градуска чейин жогорулашы ыктымал деп шашылыш билдирүү тараткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун атынан аны президенттикке талапкерликке каттоого арыз берилгенин Азаттыкка жубайы Айгүл Жапарова билдирди. Арыз 3-июлда берилген айтылууда, бирок мындай маалыматты борбордук шайлоо комиссиясынын сайты расмий ачыктай элек. Садыр Жапаров 2013 жылы Кумтөр алтын кенине байланыштуу нааразычылык акциясындагы башылмандыкка күнөөлөнүп, быйыл 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалган. Иши Бишкектин 1 май райондук сотунда каралууда. Азыр биринчи тергөө абагында камакта. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо белгиленген. Боршайкомдун акыркы маалыматына караганда талапкер болууга арыз бергендер 15 жетти.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 5-июлда Кыргызстанда түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жайыт. Абанын температурасы Чүй Талас, Баткен Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 19 градусун айланасында, ал эми күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус жылуу, күндүз 8-13 градус. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт, түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз болсо 33-35 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду эл аралык тема менен баштасак, 3-июль Беларусун эгемен күнүндө Минск шаарында бийликке нааразылардын жөө жүрүшү өттү. Оппозициялык күчтөрдүн лидери Николай Статкевич уюштурган Беларустун бейпилдиги үчүн деп аталган бул акцияда улуттук кызыкчылыкка каршы келет деген жүйө менен Орусия менен биргелешкен аскерий машыгууга каршылык айтылды. Аскерий машыгуу ушул жылдын сентябрь айында өткөнү жатат. Көчөгө чыккан оппозицияга бийлик бул ирет күч колдонгон жок. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы даярдаган макалада сөз болмокчу.
Белоруссиянын эгемен күнүндө Минск шаарындагы Октябрь аянтында 200 чукул адам чогулуп, эгемен аянтына чейин жөө жүрүш жасады. Анда чогулгандар жетет, эл үнү, кудай үнү деген өңдүү жазууларды көтөрүп чыкты жана жашасын Беларусь деген урандар жаңырды. Оппозициялык күчтөрдүн лидери Николай Статкевич өлкө жетекчилерин өз бийлигин узартуунун түрдүү амалдарын колдонуп жатат жана тышкы оккупацияга жол бериши ыктымал деп айыптады. Орусия менен биргелешип өтө турган Батыш 2017 деп аталган аскерий машыгуу өлкө кызыкчылыгына каршы келет деп билдирди. Статкевич сентябрь айында да бул аскерий машыгууну утурлай ушундай нааразылык акцияларды уюштурарын убада кылды. Расмий Минск оппозициянын дооматтарына азырынча үн ката элек. Белоруссиялык эксперт Александр Класковский коомчулукта Орусия менен биргелешкен аскерий машыгууга бир нече себептерден улам каршы болгондор бар экенин айтып берди.
Эта тема сейчас очень горячо обсуждается и в Беларуси, и в соседних.
Бул тема Беларусьта, жанага жакын Балтика өлкөлөрүндө, Украинада, Польшада да өтө кызуу талкууланып жатат. Алар өздөрүнүн чек арасынын жанында Беларусьта Орусия аскерий машыгуу өткөрөрүнө кооптонушууда. Бул кооптонуу Орусиянын Крымды өзүнө каратып алганы, Донбасстагы аракеттер менен байланыштуу. Тактап айтканда, Орусия зордукчул күч катары каралып жатат. Мындан улам Беларусь бийликтери бул машыгуу боюнча кооптонууга негиз жок деп актанганга мажбур да болуп жатышат. Беларусьта оппозициянын бир бөлүгү Орусиянын аскерлери келсе кетпей коюшу мүмкүн. Башкача айтканда, оккупациянын ушундай гибриддүү түрүн пайдаланышы ыктымал деп түпөйүл. Николай Статкевич оппозициялык лидер катары коомчулукта нааразычылык маанай жаратыш үчүн ушундай учурду да колдонуп жатат.
акцию протеста против военного сотрудничества Беларуси с Россией, которая, по мнению оппозиционеров, не соответствует национальным интересам.
Белоруссиянын күч органдары оппозициянын бул жолку акциясына күч колдонгон жок, жана эч кимдин камакка алынбаганы коомчулукту таң калууда жаратты. Эксперт Александр Класковский биликтин мындай жумшак мамилесин төмөнкүчө чечмеледи.
Вообще Николай Статкевич это один из таких заметных.
Белоруссиянын мыйзамдары боюнча көчөдө акция өткөрүүгө бийликтен уруксат алуу өтө кыйын. Көп учурда ар кандай шылтоо менен макулдук берилбейт. Статкевич 2 жыл мурун түрмөдөн чыккандан бери бийликтен уруксат албай эле акцияларды уюштуруп жүрөт. Ал бул жолу саясий учурду да пайдаланды окшойт. Себеби эртең 5 июлда Минскиде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер ассамблеясынын сессиясы болот. Ага бир катар мамлекеттерден 300 ашуун парламент өкүлдөрү катышат. Ушундай иш-чаранын алдында бийлик оппозициянын нааразычылык акциясын кууп таратып, адамдарды камап, күч колдонгусу келген жок окшойт. Бирок болгону 200 гана адам чогулду. Бирок катуу авторитардык режимде турган жана каршылык активдүүлүк чектелген Беларусь үчүн бул маанилүү эле окуя.
Протестная активность весьма ограничена и жестко подавляется. Это, конечно, заметное событие.
Николай Статкеев соңку ирет май айында бийликке каршы акцияга бир күн калганда 5 күнгө камакта отуруп чыккан эле. Укук коргоо органдары кармалган себебин түшүндүргөн эмес. Статкеев 2010 жылдагы президенттик шайлоого катышкан жана Александр Лукашенкодон утулуп калган. Дагы бир ирет президент болуп шайланган Лукашенкону добуштарды бурмалады деп айыптаган. Мындан көп өтпөй Калайман нааразылык акцияларды уюштурган деген айып менен Статкевич камакка алынган жана түрмөдө 5 жыл отурган. Быйыл Белоруссиянын бир катар шаарларында Лукашенкону сынга алган Калайман нааразылык акциялары өткөн эле. Акциялар кышында башталган жана миңдеген адамдар иштебей отурган жарандардын баарын төлөөгө милдеттендирген, калк арасында бекер позор салыгы деген ат менен таанымал болгон мыйзамга нааразылык билдирген. Март айында оппозициянын Минске деген акциясында 100 адамдар камакка алынган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обод Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлдө балдар шериктештиги эл аралык маданий жана билим берүү форуму өттү. Ысык Көлдүн жээгинде жыл сайын Жогорку Кеңеш жана КМШ парламент аралык ассамблеясы уюштурган форумга бул ирет Орусиянын Федерация Кеңеши төрайымы Валентина Матвиенко жана спикер Чыныбай Турсунбеков катышты. Ал эми Матвиенкога чейин Кыргызстан мамлекеттик думанын төрагасы Володин болуп кеткен эле. Айрым эксперттер анын алдында Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапарда болгонун эске салып, визиттердин көбөйүшүн президенттик шайлоого байланыштырышат. Чын эле ошондой байланыш болушу мүмкүнбү? Биз КМШ институтунун Борбор Азия бөлүм башчысы Андрей Грозинге ушул жана башка суроолор менен кайрылдык.
Я все-таки думаю, что он связь, если имеет, то пока еще достаточно опосредованно.
Байланыш бар болсо да, азырынча тикелей эмес деп ойлойм. 15 октябрга чейин дагы көп убакыт бар экенин баардыгы жакшы түшүнүшөт. Ооба, талапкерлерди көргөзүү активдүү жүрүп жатат. Сыягы президент болом дегендер ондоп саналат. Менин көз карашым, жеке баамымда Орусияда болочок өнөктүк эч кандай тынчсыздануу жаратпайт. Эмне дегенде реалдуу жеңишке азыркы жана мурдагы премьерлер баштаган 5-6 киши же андан да азы жетиши мүмкүн. Ошол 1-3 адамдардын арасынан эч кимиси Кремлдин аллергиясын жаратпайт. Мен мисалы андай кишини көрбөй жатам.
Пятерки по большому счету никто не вызывает какую-то серьезную аллергию у Кремля. Я во всяком случае такого не вижу.
Ну, чисто так, гипотетически.
Ал эми кандай саясатчы сиздин сөзүңүз менен айткандай аллергия кылмак? Москваны кандай талапкер, окуялардын кандай өнүгүшү кабатыр кылмак эле?
На самом деле тут можно строить всевозможные догадки, разные спекуляции. На самом деле нет таких людей.
Эми бул жерде түрдүү божомол, түкшөмөлдөрдү, спекуляцияларды айта берсе болот. Бирок иш жүзүндө кыргызстандык Саакашвили же кыргызстандык Ющенко, кыргызстандык Порошенко деп атагандай саясатчылар жок. Андай кишини мен көрбөй жатам. Бул Орусиянын эмгеги же Кыргызстандагы шайлоонун өзгөчөлүгү деп айта албайбыз. Албетте, Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүк боюнча түрдүү ойлор бар. Бирок эмгек мигранттары жеңгени түшүнүктүү. Ар биринин артында үй бүлөлөрү, жакындары турат. Ошол себептен Орусия менен азыркы байланыштарды сактап калуу же кеңейтүүнү колдогондор көп. Саясатчылар муну жакшы аңдап, теманы өз кызыкчылыгында кеңири пайдаланып жатышканы түшүнүктүү. Эми Орусия менен достук мамилени канчалык чын жүрөктөн жакташары жөнүндө талашып тартышса болот. Бирок объективдүү жагдайдан алсак, Кыргызстан дагы кимге таянылат? Коңшу Кытай да бар. Бирок бул жерде да өз плюстары жана минустары бар да. Коомдук маанай, пикири да бир аз башкачараак. Кыскасы, саясатчылар шайлоочуларга жаккан ыргакка салып эле аракет көрүп жатышат жана Кремль менен досмун деп жакшы көрүнгүлөрү келет. Кремль болсо көпчүлүк учурда мындай билдирүүлөр таза конъюнктура экенин түшүнөт.
Любую дружбу и все остальное прочее к Кремлю. Кремль понимает, что эти высказывания часто носят конъюнктурный характер.
Кремль муну түшүнүп ойноп жатабы?
Ну, пока как подыгрывает. Посмотрите, в общем-то,
поедет. Кантип ойносун? Мына телевизорду карасаң, эч нерсе деле айтылбайт. Уакыт бар да. Поездин алдына түшүп алып чуркоонун кереги жок.
Кыскасы, Кремль кимге артыкчылык берерин ишара кыла элек?
Да, я думаю, что и не озвучит просто потому что, а зачем? Потому что, ну, знаете, вот все-таки наши восточные...
Менимче айтпайт деле болушу керек. Анын эмне кереги бар? Билесизби, биздин чыгыштагы улуу кошунабыз өтө акылдуу. Данышмандык менен мамиле кылып келатат. Алар да эч качан эч нерсе деп айтышпайт. Алар жөн гана байкоо жүргүзүп келишет. Мен ал өлкөгө көп каттап турам. Түрдүү эксперттер менен баарлашам. Алар 2005-жылы камтама болушкан. Акаевтан кийинки келген бийлик башка багытта кетет деп чочулашкан. Бирок андан кийин ким келбесин, кредиттерди кайтаруу, Кытай менен эсептешүү керектигин жакшы түшүнүшөөрүн билип калышты. Орусияда мына ушундай позицияда. Президентке ким келбесин, объектив тиктүү реалдуулук кала берет. Кыргызстан Орусиянын инвестицияларынан, Орусиянын эмгек рыногунан, орус базасынан көз каранды. Мына ошол реалдуулукту жеңүү кыйын.
Эту реальность преодолеть достаточно сложно, если вообще вдруг кто-то озаботится.
То есть Россия, башкача айтканда, орусиялык фактор Кыргызстандагы шайлоодо чечүүчү болбосо да маанилүү болот деп эсептейсизби?
А что может Россия сделать, ну, гипотетически, там, я не знаю, поддержав там Сариев?
Орусия айталы Сариевче Бабановту дагы бирөөнү колдоо менен эмне кыла алат? Орусияга менимче баары бир. Жээнбеков же Бабанов же дагы башкасы келеби. Медиада колдоо берилиши мүмкүн. Орусиялык пиар-адистер көмөктөшүшү мүмкүн. Бирок менин баамымда азырынча баардык шайлоо штабтар өз ресурстары менен эле иштеп келатат. Өлкөдөгү кырдаалды начар билген чоочун адамдардын кереги жок. Балким мен адашып атам, бирок менимче Орусияда болочок талапкер жооп бериши керек болгон критерийлердин өз тизмеги бар. Ал эми аты жөнү маанилүү эмес, конкреттүү бир адамдарды эч ким атабайт.
Список критериев, которым желательно бы, чтобы отвечал будущий кандидат.
Я так поняла, что сиз алдыда Саакашвили менен Порошенконун мисалы келтиргениңизге караганда эң негизгиси болочок талапкер батырчыл болбосун деген критерий бар.
Люди, смотрят на Запад.
Это уже, что называется, крайний вариант.
Эми бул чектен чыккан вариант. Саясат Кыргызстанда персонификациялык мүнөзгө ээ. Кыргызстанда саясаттын мүнөзү жек адамга байланган. Биз алдыдагы сөз кылган маанайды эске алганда батышчыл саясатчынын олуттуу перспективалары бар экенинен күмөн санайм.
Политика такого, ну скажем, прозападного, откровенно говоря, есть какие-то серьезные перспективы.
Биздин суроолорубузга Орусиядагы КМШ институтунун Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Андрей Грозин жооп берди.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Сузактын көчкү жүрөт деген Алмалы Булак айылынан башка коопсуз жерге көчүрүлгөндөр жарыкка, сууга жана жолго муктаж.
Эч ким деле светиңер эмне болду деп сураган адам жок. Кеч курум болгондо ошо күн баткан айын тобокчосун кошо жатабыз.
Өз демилгеси менен археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп келген Нарындык ыктыярчы Кайырбек Оңорбаевтин ынтызарлыгы
күнүнө чалат, жардам керекпи, тиги керекпи?
Кино өнөрүнө салым кошкон кыз келиндердин ийгилиги, жеңиши жана түйшүгү. Кыргызстандагы кино чайымдар тууралуу алгачкы китеп жарык көрдү.
Абдан чоң тарбиялык мааниси бар.
Сатуу үчүн кармалып, буту тушалган эчкемер кошуна өлкө жаранын үйүнө табылып, талага кое берилди.
Эми кетеди.
Ушул жана башка баяндарды бүгүн саат 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну.
Россия президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Москвада жолугушту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында табият ресурстары, энергетика, транспорт, айыл чарба жана кино тармагы боюнча ондогон келишимдерге кол коюлду. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн башкы прокуратуранын ата мекен партиясынын юристтерине каршы доо арызын канааттандырды. АКШ Европага суюлтулган жаратылыш газын жеткирүүдө америкалык компанияларга жеңилдиктерди берүүнү көздөдү. Германиянын ички иштер министри Чоң Жыйырманын саммити учурунда 8000 киши нааразылык акциясына чыгары күтүлүп жатканын билдирди. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги кыргызстандыктарга күн өтүп кетүүдөн сактанууну эскерүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-9 июль күндөрү Кыргызстанда ысык нормадан жогору болуп, Ош жана Жалал Абад аймактарында күндүз 42 градуска чейин жогорулашы ыктымал деп шашылыш билдирүү таратты. Ушул жана башка кабарлар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда онкологиялык ооруларды дарылай турган нур терапиясы борборун куруу пландалууда. Бул жайдын пайда болуусу кыргызстандыктар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачат? Сергек жашоо бөрүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ушул темага кайрылабыз. Аны Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Жыл сайын миңдеген рак ооруларды дарылаган Кыргызстандагы жалгыз нур химия аппараты көп жылдан ашуун убакыттан бери тынымсыз иштеп келет. Заманбап жаңы аппаратты сатып алуу үчүн мамлекет каражат бөлүп бере албагандыктан активисттер өздөрү элден тыйын топтоп, эл аралык донорлордун көмөгү менен аны сатып алып, борбор куруу демилгесин көтөрүп чыгышты. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин өлкөдө курулушу пландалган нур химия борбору жана ага болгон талап тууралуу сөз кылабыз. Кошмо Штаттарында инсультка кабылган жаштардын саны барган сайын көбөйгөнүн Scientific America журналы кабарлады. Акыркы изилдөөлөр боюнча 2003 жылдан 2012 жылга чейинки убакытта 18 жаштан 24 жашка чейинкилер арасында инсульт дарты 32% жогорулаган. Ал эми мээсине кан куюлуп кеткендердин 15% жаш жигиттер түзөт. Нейрохирургдар ооруга себеп болгон факторлорду иликтешип, алардын башында ашыкча салмак, кыймылсыз жашоо, кан диабети тууралуу аныкташкан. Ошондой эле маңзаттарды ашыкча колдонуу да жаштар арасында инсульттун көбөйүшүн шарттоодо. Желим бөтөлкөлөрдү көбүрөөк колдонуу адам саламаттыгына олуттуу зыян алып келет. Мындай тыянакты британиялык окумуштуулар чыгарышты. Желим идиштердин курамындагы бисфенол А аттуу химиялык зат кишинин гормоналдык фонуна тескери таасирин тийгизет. Бир ирет эле пайдаланышы керек болгон бөтөлкөлөргө суу же башка суюктуктарды куюп ичүү менен эмчек рагы, жүрөк оорулары жана баланын тубаса майып болуп төрөлүүсүн шарттайт дешет британ дарыгерлери. Facebook, Twitter жана Instagram сыяктуу социалдык тармактардагы сулуулук стандарттары дүйнөдө пластикалык хирургиянын капчыгын калыңдатууда. 2015 жылы бул тармакта 5 миллиард долларга чукул каражат айланган. Социалдык тармактардагы сулуу сүрөттөргө кызыккан жаштар ботокс сайдырышып, кайсы бир органын оңдотуу үчүн операция столуна жатышууда. Акыркы мезгилде смартфондорго чыгып жаткан денени оңдоочу ар түрдүү тиркемелер оюндарда пластикалык хирургиянын кардарларын көбөйтүп жатканын Манчестер университетинин байкоочулары аныкташты. Жылына 56 миллион аял бойдон алдырат. Пайда болгон түйүлдүктөрдүн 25% абортко кабылууда. Аборт жасаткандардын жашы 15-тен 44 жашка чейинки аялдар экенин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө коопсуз бойдон алдыруулардын саны 22 миллионго чукул. Мындай кырдаалдан улам 7 миллион аял ден соолугунан жабыркап ооруканага кайрылат. Аборттон кийинки өтүшүп кеткен оорулар дүйнө экономикасына 680 миллион доллар зыян алып келүүдө. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосун. Сергек жашоо түрмөгү эми биз негизги темабыз болгон нур химиотерапия борбору тууралуу сөз кылабыз. Расмий маалыматтар боюнча жылына Кыргызстанда 3000 ден 5000 чейинки кишиге рак диагнозу коюлат. Ал эми бул оору менен расмий каттоодо тургандардын саны 25000 ашты. Алардын дээрлик бардыгына нур химия менен дарылоочу медициналык көрсөтмөлөр берилет. Бирок тилекке каршы өлкөдөгү нур химия жабдуусу бир гана улуттук онкология жана гематология борборунда бар. Анын да эскилиги жетип, ондогон жылдар бери тынымсыз иштеп келе жатат. Белгилүү алып баруучу Салтанат Саматова рак оорусу менен 5 жылдан ашуун убакыттан бери ооруп келет. Ал нур химия терапиясын алуу үчүн жылына бир нече ирет Түркияга барууга мажбур.
Мен бул жактан жабдуунун жоктугунан улам нур менен дарылана албай жатам. Ар бир 3 ай сайын Түркияга барып келип турам. Албетте, бул аябай кымбат. Менин го кичине чогулткан тыйыным бар. Дос, туугандар, жакын саналаштар, кесиптештер же жөн эле мени таанагандар акчалай жардам берип, бул дарылоону үзгүлтүксүз алып турам. Онкологиялык дарт менен дарылануу чындыгында абдан кымбат. Эгерде нур менен дарылоочу борбор болсо, анда биз көп кишини ажалдан арачалап калмакпыз. Анткени каражаты жоктур, эч кайда чыга албай, аргасыз өлүмгө баш ийип беришүүдө.
Нурхимия жабдуусун сатып алуу демилгеси былтырда көтөрүлүп, ар бир кыргызстандык кичинеден тыйын чогултса да, бул аппаратты сатып алууга болору социалдык тармактар аркылуу үгүттөлгөн. Бирок азырынча бул демилгени ишке ашырууга жетиштүү каражат топтоло элек. Анын зарылдыгы тууралуу улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун Нурхимия бөлүмүнүн башка адиси Чынара Батырканова да белгилейт.
Мындай центр лучевой терапия ачылса, Кыргызстан үчүн жакшы болот. Анткени деген азыр бир эле Национальный центр онкологии деген деле бар да, нур терапиясы. Дагы бир больницада болсо эң жакшы да. 6 миллион Кыргызстан үчүн бир больницада эле болгон аздык кылат да. Жетишсиз, конечно, ушунча кишиге очередь, бир ай эки айдан очередь күтүшөт. А мындай центр ачылса, анда жеткиликтүү болот эле да.
Кыргызстандагы рак оорулуулар 2008 жылга чейин Агат С аттуу нур жабдуусу менен дарыланып келишкен. 2008 жылы МАГАТЭнин көмөгү менен Терабалт аттуу нур химия жабдуусу радиология бөлүмүнө берилген. Азыркы тапта ага кезекке туруп, нур алып чыккандар күнүнө кеминде 100 киши болорун, жабдуу өтө эскиргенин аталган бөлүмдүн башчысы радиолог профессор Рахат Аралбаев растады.
Линейник мына Оорсун, ошол. Ленинградский, да? Вот. Ал уже тиги производстводон чыккан. Вообще и морально, и эме боюнча совсем уже иштебей калды, да? Вот, ошондуктан бизге керек азыр линейный ускоритель. Мындай, булар модернизация боюнча булар эң эме да, современный аппарат да. Тиги эптеп-септеп иши кылып, очередь менен баарын эле алып атат лучевой терапевт. 3 смена боюнча иштеп атабыз азыр. Бир аппарат.
Ал эми улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун директору Эрнист Силеков жаңы болбосо да рак дартына даба болуучу жабдуулар баары бир борбордо иштеп жатканын, аларды оңдоп түзөөгө чет элден атайын адистер келип турарын айтты.
Гинекологиялык ооруларга ылайыкталган брахитерапия бар. Мурдагы жылы алынган 32 миллион сомго ал иштеп жатат. Андан тышкары Терабалт деген бар. Чехтердик чешский производство, ал 2008 жылы алынган. Анан былтыр чехтер өздөрү келип ремонтировать этип, ал азыр иштеп жатат. Андан тышкары для поверхностных опухолей дейт, жана үстүнкү теринин рагы менен ооруган ооруларды дарылай турган рум деген эки аппарат бар. Эми алар чынын айтканда тиги эскирди, моралдык жагынан да, физикалык жагынан да уже эскирип бүттү. Анан жана биздин инженер техниктердин күчү менен эле иштеп келатат. Бүгүнкү күнгө чейин кадимкидей эле андан дагы биздин ооруларыбыз жанагы нур менен дарыланып жатат.
Ал арада Апаки аттуу коомдук фонд быйыл бул маселени кайрадан көтөрүп чыгып, коомчулук жана кыргызстандык ишкерлерди заманбап нур химия жана томографиялык борборун курууга чакырды. Бул демилгени алып чыккан ишкер Бабур Толбаев буга чейин да рак ооруларга материалдык колдоо көрсөтүп келген. Эми жалпы суммасы 10 миллиондон ашуун жаңы нур химия борборун курууга белсенип жатат.
Нур терапия борбордун имаратынын долбоорун талкуулап жатабыз. Кыскасы, борбор шаарыбыздын түштүк магистралынын жогорку тоо тарабында жайгашат, Кудай буйруса. Бизге 10.5 миллион доллар каражат талап кылынат. Анын 2 миллион долларын жергиликтүү социалдык ишкерлер жана финанс институттарынын коммерциялык банктары тарабынан чогултуу каралууда. Азыр бизге 400 миңге жакын доллар бөлүндү. Жакынкы 2 айдын ичинде калган 1 миллион 600 миң долларды башка финансылык институттардан жана ишкерлерден чогултабыз деп ниетибиз бар. Ал эми калган 8.5 миллион долларды эл аралык фонддордон жана финанс институттарынын каржылоочу уюмдардан алуу пландалууда.
Долбоорду ишке ашырууну көздөгөн демилгечи топ Бишкекте вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, онкология жана радиология биримдигинин өкүлдөрү, онколог дарыгерлер жана ишкерлердин катышуусунда бир нече күн мурда атайын жолугушуу уюштуруп маселени талкуулашты. Талкууда Чолпон Султанбекова өкмөт демилгеге тараптан колдоо көрсөтөрүн да убада кылды. Кыргызстандагы рак ооруларды кезек күтүүсүз убагында нур менен дарылоо үчүн бери дегенде өлкөгө 20 аппарат зарыл экенин адистер айтып келишет. Болбосо жалгыз жабдууну тиктеген рак оорулардын ичинен каражаты бар аз гана бөлүгү чет элге барып нур терапиясын алып келсе, каражаты жоктор алясыз оорудан азап тартышууда. Ал эми курулушу демилгеленген борбор качан ачылары азырынча белгисиз. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмө нуктуңуз аны бого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз.